Manne stories het die vermoë om sommer baie mense aan te raak. Vandag is ek Miller Kroukamp, saam met my in die atelier, Johan
Grobler.
Johan Grobler is so lekker, maar 'n manne story is nie net vir my of vir 'n klompie manne nie, maar dit gaan eintlik die kern daarvan, dis gewortel in die woord, wat ons sê, dis die Bybel. En vandag se story gaan so 'n bietjie oor die Bybel, en hoekom is die Bybel belangrik, en hoekom moet elke mens by die Bybel uitkom, hoekom moet elke mens hoor van Christus? Johan, som ek min of meer iets van jou lewe op?
Man, ja, Miller, ek dink die Bybel is vir my die padkaart na die ewigheid, en sonder die Bybel gaan 'n mens verdwaal op die pad, en die Bybel vir myself, ek onthou toe ek die eerste Bybel gekry het wat ek van kan onthou, want daar's ook 'n paar wat ek gekry het toe ek nog baie klein was, maar my ma het voor in die Bybel Psalm 119 vers 9 gemerk, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. En dit bly vir my by, en ag, daar is soveel verse wat mens kan aanhaal. En ja, die Here het op 'n besondere manier vir my oor 'n lang tyd gelei in die rigting om uiteindelik by Mega Voice betrokke te raak, wat Bybels versprei. Nou, ek kan 'n bietjie uitbrei en meer oor myself ook sê.
Nou, voordat ons by Mega Voice gaan uitkom, ek wil graag hoor, dis nou 'n woord wat jy net hier tussen ons ingooi, ons gaan nou hoor, maar was jy 'n jong seun toe jy by die Here uitgekom het? As jy praat van jou maat vir jou 'n Bybel gegee?
Ja, weet jy, ek het in 'n pastorie groot geword, en my pa was 'n predikant, en predikants kinders is maar stout.
Soos, want hulle speel met die gemeente se kinders.
Dit ook, ja. Ja, nee. En op daai stadium was ons in die NG Kerk, en hulle het die gebruik dat jong mense belydenis van geloof aflê. Gewoonlik is dit so naby die einde van jou skoolloopbaan met matriek. En ek het op daai stadium besef, as ek nou op die vraag of ek die Here ken, kan ek ja antwoord. My pa en ouers sal nie weet nie, niemand sal weet nie, maar die Here weet, want die Here weet alles. En dit het uiteindelik vir my op 'n punt gebring dat ek besef het, maar ek is op die verkeerde pad, en eintlik toe voor ek by die punt kom, het ek toe seker gemaak dat ek wel reg is met die Here. Maar dis 'n lang pad, so ja, kom ons sê so rondom standaard 9 matriek. Ek dink ek was in 1973 in standaard 9, en daar gee ek nou my ouderdom weg. En ja, so het die Here maar met 'n lang pad met 'n mens gewerk. Ons was 5 kinders, 2 van my broers predikante, my suster was ook met 'n predikant getroud, en die ander 2 seuns, my broer net ouer as ek, ingenieur, en ek self het ook ingenieurswese gaan studeer.
Nou, dit is 'n interessante agtergrond waar uit jy kom, Johan, en ek besef daar's iets van saad, soveel saad in jou lewe belê, selfs as kind. En al het jy jou draai geloop, jy het seker gemaak, dinge in jou hart is ook reg teenoor die Here. Iets van die oorkoepelende prentjie van wat die Bybel is, jy sê so mooi, dis vir jou 'n padkaart, maar is dit ook vir jou 'n liefdesbrief?
Ja, dit ook, want 'n mens besef uiteindelik, dit is alles uit genade, jy besef dat jy niks kan verdien nie, die Here Jesus het alles aan die kruis betaal en verdien, en als wat jy in jou eie krag probeer, besef jy kort daarna, maar jy val. So dit is 'n liefdesbrief, 'n brief van genade.
As ons praat oor dat 'n liefde vir die woord gekom in die Mega Voice, maar dalk moet ons net gou 'n definisie kry van Mega Voice. Waarvoor staan dit en wat is dit?
Mega Voice is 'n organisasie wat die afgelope 36 jaar die woord van die Here beskikbaar maak aan mense wat nie lees nie. Nou die grootste groep wat nie lees nie, kan wel luister. Daarom het ons audio Bybels ontwikkel. Maar daar is ook 'n groep wat byvoorbeeld doof is wat met gebaretaal bereik moet word. Nou op die oomblik het ons primêr in die twee areas toerusting wat die Bybel beskikbaar maak vir alle mense in baie tale en ons kan net nou meer daaroor ook gesels.
Ek wil net sê, dalk weet jy nie daarvan nie, maar ek het een keer iemand hier in die ateljee gehad wat stokdoof is. En Dirk Venter was die tolk na na die doewe ou toe, en met tye was daar sulke stiltes hier in die ateljee, en dan moes ek sê, hoor jy so, Dirk is gou besig om te tolk. Vertel net vir my vir interessantheid, hoe werk hierdie Bybel wat na die doewes toe in gebaretaal oorgegee word?
Ja, dis eintlik maar 'n tablet, 'n videospeler, so die Bybel in gebaretaal word vertaal, en dan is daar iemand wat op video vasgelê word terwyl hy of sy dan in gebare deur die Bybel vers vir vers gaan. Iets wat ek self ook maar relatief onlangs eers geleer het, is dat daar omtrent 340 gebaretale wêreldwyd is en waarskynlik heelwat meer. Aanvanklik dink 'n mens daar's dalk net een gebaretaal wêreldwyd, maar ongelukkig is dit nie so nie. En die gevolg is dat daar ook baie vertaalwerk nodig is. Nou, ons het nou al die volledige Bybel in die Amerikaanse gebaretaal. In die Suid-Afrikaanse gebaretaal het ons 110 Bybelgedeeltes wat 'n goeie oorsig oor die Bybel gee.
Wow, dit is vir my nou baie interessant om te dink, daar's verskillende dialekte of vertalings binne in gebaretaal. Jy vertel nou vandag vir my 'n ding wat ek nie besef het nie.
Ja, gebaretaal het 'n ander struktuur, ander grammatika, 'n ander woordeskat, baie minder woorde, en daar is ook 'n wyeer omvang van betekenis aan woorde, omdat hulle minder woorde het, so dit is eintlik heeltemal 'n nuwe manier van dink. Aanvanklik het ek ook gedink daar's maar 'n gebaar per letter, en dat as jy nou Johan wil spel, dan moet jy J-O-H-A-N wys in gebare, en dis eintlik iets heeltemal anders.
Ek hoor jou. Johan, hierdie gebaretaal en die ou audio kant daarvan, my vraag is, hoekom fascineer dit jou? Hoe het jy hierby betrokke geraak? Hoekom is die vraag agter hierdie hele ding van, sou jy belang wou stel om baie meer betrokke te wou wees hierby?
Man, weet jy, ek het nou met die dat ek ingenieurswese gestudeer het, die voorreg gehad om heelwat in die wêreld te reis ook. En op 'n stadium het ek Afrika beter leer ken en besef dat daar 'n geweldige behoefte is, omdat daar baie mense is wat nie kan lees nie en wat nie die Bybel in hulle eie taal beskikbaar het nie. So dit was altyd vir my iets wat ek gevoel het, die Here sê vir ons, gaan uit en maak disippels en leer hulle om te onrou en doop hulle. Maar ons kan dit nie doen as ons nie met hulle kan kommunikeer nie, en as hulle nie die woord het om terug te val op nie. En skry so baie dat 'n prediker maar 'n klein gedeelte uit die Bybel uit lees op 'n Sondag, en wat gebeur die 6 dae tussenin, en uiteindelik groei mense nie. Nou hier rondom, ek het toe 'n rekenaarbesigheid gehad op 'n stadium, en die besigheid is tans ook nou Megavoice, maar in elk geval, in 2005 was ek op pad na die Kongo toe, en op daai stadium het ek baie keer CD's met preke saamgeneem en uitgedeel. Die gemeente waar ek was, het die persoon wat vir die media verantwoordelik was, preke gratis beskikbaar gemaak wat ons kan uitdeel. Maar onmiddellik, as jy nou praat van die Kongo, dis 'n Franse land, en dan daar ook heel wat plaaslike tale, so as jy nou preke in Engels saamneem, dan is die taal nie reg nie, en die vlak waarop dit aangebied word, is ook nie reg nie, en die Bybel as agtergrond is nie daar nie. Nou, op die dag was daar 'n jong persoon langs my in die vliegtuig, met 'n apparaat soos 'n iPod, en ek het gedog, daar is muziek op, en nie veel daarvan gemaakt nie, want ek is nie so seer in die nietste jongste muziek van die jonger mense nie. Maar toe ons begin gesels, besef ek, daar is lesings, universiteitslesings op die apparaat, en ek het besef, ek dink dis die Here wat my so gelei het, as daar 'n Bybel op so iets kan wees, dan kan dit baie handig wees vir baie mense. En ek gaan kyk toe op die internet, en toe sien ek, maar daar is reeds 'n paar organisasies wat dit doen. Nou, dit was my eerste kontak met Megavoice, en onmiddellik het ek gevoel, dis iets wat ons moet bevorder, en op so 'n manier die Bybel beskikbaar maak.
En ek besef die beskikbaar maak daarvan is, dis belangrik in 'n taal van die omgewing wat verstaanbaar is, vir die omgewingse mense.
Dis reg, ja, en daar is soveel tale, daar is by die 8000 tale in die wêreld, en daar is soveel tale wat nog steeds nie die Bybel het nie. Maar dan is daar daarom ook al skrifgedeeltes in so baie tale wat ons kan versprei. So, dis nie asof ons hoef terug te staan te sê, ons kan nie versprei nie, want daar is nie Bybels nie.
Ja.
Daar is Bybels en daar is tale wat beskikbaar is, en daar is soveel organisaties wat aan die opneem en aan die vertaal is, totdat dit 'n groot netwerk is wat die Here gebruik.
En ons Afrikaanse taal is maar een van die jongstes wat nou net 100 jaar oud is.
Dis reg, die Afrikaanse taal is nou amper 100 jaar oud. Ek dink as ek dit reg het, is dit volgende jaar wat dit amptelik 100 jaar is.
In hoeveel tale is hierdie Bybel of Bybelgedeeltes nou alreeds beskikbaar?
Ja, dit is my een groot riem onder die hart om te sien hoe dit verander het. Ek sal nou by jou vraag sy antwoord kom. Toe ek begin het in 2011, was ons so eenmaal 'n maand, eenmaal in 2 maande, verras met 'n nuwe Bybel wat opgeneem is, wat beskikbaar geraak het. As ek nou net die onlangse geskiedenis vat, het ons in November omtrent so 400 tale gehad waarin ons volledige Bybels het. Engels is een en ons het so 12 vertalings in Engels, en Afrikaans het ons 3 vertalings en so aan. Nou daai 400 was 417 in Desember, toe spring dit na 431 en toe 460 en toe 470, en hierdie maand is ons nou by 500.
So dis 'n grafiek wat mooi styg.
Dis 'n grafiek wat mooi styg. Dit beteken daar is soveel Bybelvertalers aan die gang, organisasies wat opneem en ook organisasies wat versprei.
Wie doen, hoe kry julle mense om die vertaalwerk te doen wat uit die aard van die saak, of die leeswerk wat uit die aard van die saak moet dit gebeur in die mense se taal? Kry julle mense wat goed opgelei is, wat dit vaardig genoeg is om dit te kan doen?
Ja, wat gebeur? Ek moet miskien so 'n bietjie 'n oorsig gee oor die hele netwerk. Ek vergelyk dit baie keer met 'n legkaart. My oudste seun is baie lief vir legkaarte, en hy het 'n groot legkaart van die wêreld gedoen. As ek reg onthou, 7000 stukke. 6 maande het hy daaraan gewerk, en uiteindelik kort 2 stukkies. Die prent, hy is nou in Australië, maar die prent hang nog in sy kamer. Waarskynlik so iets soos 2,1 meter by amper 'n meter hoog. As mense inkom, sien hulle die 2 stukkies is weg. En dit is my so goeie prentjie van almal wat moet saamwerk om die wêreld te evangeliseer. En as jy nie daar is nie, laat jy gaping, en die Here wat die hele prentjie sien, sien die gaping wat daar is. Megavoice wat aan die verspreidingskant is, is maar een van die stukkies. Dan is daar vertalers en organisasies wat dit doen, soos Wycliffe, The Word for the World, Lutheran Bible Translators, en ook Bybelgenootskappe, ons eie Bybelgenootskap in Suid-Afrika, doen heel wat vertaalwerk van ons plaaslike tale en so reg deur die wêreld. Dan is daar 'n klomp organisasies wat opneem in klank, soos Audio Scripture Ministries, Dawar en Faith Comes by Hearing. En elkeen van daai organisasies is gespecialiseer om dan ook moedertaalsprekers te kry en hulle dan in 'n ateljee, of dit nou 'n baie professionele ateljee is al dan nie met vandag se toerusting en omgewing, kan mense uiters professionele opname maak en met die regte kontrole om te luister, weer op te neem wat iets nie reg is nie en ook veldtoetse te doen. So baie keer begin hulle met opnames, laai dit op 'n klompie spelers, versprei dit en kry mense se terugvoer. So dis 'n lang proses. Megavoice self doen ook opnames, maar dis nie 'n area waarop ons regtig op fokus nie. En dan boonbehalwe Bybels is daar ook ander materiaal, soos kinderstories, disippelskap materiaal, en dan ook iets soos oor HIV en vigs en trauma.
So dis eintlik 'n opheffingswerk en 'n inligtingstoelating in die gemeenskap. Johan, ek besef daar's 10-10-1 interessante stories al wat by julle ore uitgekom het van mense wat hierna geluister het. En is daar 'n storie wat jy ons kan vertel van iemand wat gehoor het en wat het gebeur in hulle lewens?
Sure, daar is eintlik soveel stories en nou besef ek, soos het altyd met ons gaan, ons het altyd ons gunsteling stories en ek is nou, dit wat ek nou gaan vertel is dalk nie uniek nie, maar ek dink dit is my van die kostbare stories en omdat ons begin het om te sê, wat is die waarde van die woord? Ek wil nou een vertel wat so duidelik illustreer dat die woord self kragtig is en dat die Here dit gebruik en dat ons nie hoef geleerd of welsprekend te wees om dit te kan versprei nie. Ek en Linda, my vrou, het op 'n stadium met 600 audio Bybels Tanzanië toe gegaan, waarvan 300 na 'n hospitaal toe gegaan het en die ander 300 was onder andere vir 'n kerk en 'n sendinggroep wat uitgereik het en so aan. En iemand sê toe vir ons, maar julle gaan nou Arusha toe en dis baie naby aan die Serengeti, hoekom bly julle nie 2 nagte in die Serengeti oor nie? En uiteindelik reël ons so en ons beplan lekker om af te skakel. En die afskakel wou nie so lekker werk nie, want selfs op die lughawe het die motorbestuurder toe hy ons kom kry, somme dadelik gevra, wat doen ons? En ek vertel van die Bybel en onmiddellik is hy baie geïnteresseerd en toe ek vir hom een in Swahili wys, toe sê hy, nee, nou is dit myne en hy het heeltyd na die Bybel geluister. Nou vir die 2 dae het ons 'n kok gehad, dit was eintlik 'n baie interessante ervaring. In die wildtuin slaap jy in 'n kamp met 'n heining, daar in die Serengeti slaap jy in 'n kamp sonder 'n heining, in 'n tent, en jy hoor en hulle sê vir jou, hierdie asblikke is gister deur die hyenas omgegooi en as jy na die badkamer toe maak stap, moet jy maar besef, hierdie soort liggies is bobbejane, dis nie 'n probleem nie, maar vir die ander moet jy versigtig wees. Nou daar's toe 'n kok ook saam en toe die kok bekend gestel word, toe besef ek, maar hy is van ander geloof, hy is definitief nie van 'n Christelike afkoms nie. En 2 dae later, toe ons uitmekaar gaan, toe sê die motorbestuurder, maar die kok wil ook so apparaat hê. En ek gee toe vir hom een, maar ek besef, ag, gaan daar iets van kom. Maar ek tog toe, ek vra wel vir hom sy telefoonnommer, dat ons op WhatsApp kan gesels. Vir die volgende 3 jaar het ons gekommunikeer op WhatsApp, en ek was baie versigtig om nooit sy geloof te affronteer nie, veral nie sy leier nie. Altyd maar net gevra, hoe gaan dit, werk die apparaatjie nog? En toe gebeur dit, ons het mekaar gegroet die maandag na Goeie Vrydag. So dit was nou net na Opstanding Sondag. 3 jaar later, precies op die datum, kontak hy my. Gewoonlik het ek hom gekontak. En skielik besef ek, maar die Heilige Gees sê vir my, jy moet nou maar vandag vir hom die vraag vra, want ek was altyd versigtig, as ek vir hom vra, wat dink jy van Jesus, dan gaan ons verhouding een vurk maak, of ons gaan saam, of ons gaan paie gaan skei. En ek vraag toe vir hom, werk jy op die raaikie nog, wat dink jy van die inhoud? En hy sê vir my, nee, hy hou daarvan, hy wil graag een Christen word.
Wow.
Onmiddellik dink ek my, joh, wat van sy vrou? Hy sê, nee, sy vrou ook, en sy kinders ook. En hulle is, so paar weke, omtrent 'n maand later, is hulle toe gedoop. Nou, ek besef, ek was 'n onwillige donkie, ek het nie eers op daai punt gedink, is hier 'n geleentheid om die woord te versprei nie. Ek het nooit nodig gehad om moeilike vrae te vra nie, of te beantwoord nie. Die Here het die werk gedoen, en die Here het sy woord gebruik,
wow,
om iemand by die Here uit te kry. Ag, en ons kan baie sulke dinge noem. Ek was byvoorbeeld op 'n keer in die Nuba berge, dis daar tussen Noord en Suid Sudan. En primêr is die mense daar ook van 'n ander geloof. Nou uiteindelik, ek was nie baie lus nie, maar die Here het dit so duidelik gemaak dat ek moet gaan, selfs tot op die punt dat ek gesê het, as daar nou 'n donasie kom van 300 Bybels, dan sal ek gaan. Nou 300 Bybels is 'n hele klomp R1000, en ek het gedog, nee, dit sal nie gebeur nie, en daar stuur die Here 'n donateur wat almal borg. So uiteindelik gaan ons, maar ook daar, die mense moeilike vrae gevra, en skielik besef ek net, die antwoord is om een van hierdie audio Bybelkies in die lig op te sê, hierdie vraag wat jy antwoord, is vir my te moeilik, want dit is vir my te moeilik, die Here kan het antwoord, maar as jy na hierdie inhoud gaan luister, dan gaan jy die antwoord daar vind. Nou, uit daai groep van 300 mense wat by mekaar was, wat 3 dae vir ons gewag het, omdat die vliegtuig elke dag vertraag was, het daar 'n hele klomp tot bekering gekom, en 'n hele klomp is ook vervolg vir hulle nuwe geloof. En dit is eintlik so 'n bemoediging dat mense soveel waarde heg daaraan om 'n verhouding met die Here Jesus te ken, dat hulle ook bereid is om hulle aardse lewe op die spel te plaas daarvoor.
Ek vermoed die terugvoer wat jy kry is maar 'n skrale persentasie. Dalk iets soos 10% of so daar saad in die wêreld in. En baie van die vrug, weet julle nie eers daarvan nie. Hoe voel jy daaroor?
Ja, ek dink dit is baie minder as 10%. Ons kry so min terug. Maar ek dink is baie positief dat ons min terugkry. Want dit is so maklik vir ons as mense om hoogmoedig te raak en te sê, "Sjoe, kyk wat het ek bereik." En ek dink die Here gee vir ons eintlik so hier en daar 'n bietjie insig net om ons daarom nie helemaal moedeloos te
ja,
laat
so raak. Ja, so bietjie te bemoedig, om net aan te hou.
Om net aan te hou, maar ek dink ons oë gaan en hiernamaals oop gaan en sien hoeveel verskil het dit werklik gebring.
Johan, die tyd hardloop vreeslik vinnig, maar verduidelik net gou, hoe lyk so 'n apparaatjie?
Hy lyk eintlik soos 'n selfoon. Bietjie kleiner as 'n selfoon, hy pas gemaklik in 'n man se hempsak in. In die agterkant het hy 'n sonpaneeltjie en die voorkant 'n paar knoppies waarmee jy kan navigeer na 'n volgende boek toe spring, 'n volgende hoofstuk, of die vorige boek, vorige hoofstuk of binne 'n hoofstuk, paar sekondes aangaan vorentoe, ongelukkig nie presiese vers nie en ook terug. Jy kan die volume verander en dan kan 'n mens groter gedeelte spring. Hy het 'n klein luidsprekertjie. Jy kan ook oorfoontjies insit. En jy kan hom ook elektries laai, dit laai bietjie vinniger as in die son, en dis in kort hoe hy lyk. Redelike geharde apparaat, want dit was die uitgangspunt van die begin af, dat hy maar kan val. Hy moet maar kan val, stof moet hom ook nie te veel doen nie, en ons probeer hom so waterdig as moontlik maak. Maar nou ja, koste is een van ons grootste opponente, ons kan hom dierder maak, dan kan ons hom waterdig maak, en soms doen ons gedeeltes waterdig of waterdigtes, vir byvoorbeeld mense wat in die verdedigingsmagte is, het ons al waterdigtes voorgemaak, maar vir algemene gebruik is water toch maar 'n bietjie van 'n vyand vir die.
Wat kost so 'n apparaatjie min of meer?
So apparaatjie in klein hoeveelhede, kleinhandel is R550 met 'n enkele Bybel op, so dan of Afrikaanse Bybel of Engels of een van ons plaaslike tale of so iets.
Ja, Johan, ek wil ten slotte sê, terwyl het al hier stap vir 555 en die woord van God het my lewe verander. As jy 'n laaste iets kan sê oor hoekom jy die woord van God, hierdie Bybel, in die wêreld wil inkry, hoekom sal jy sê 'n laaste woord van jou kant af?
Man, weet jy, soos ek begin het om te sê, dis die padkaart. Die Bybel, die woord sê self in Jesaja 40 vers 8, blomme sal verwelk, maar die woord van God sal vir ewig bly staan. Ons sien hoe belangrik dit was dat die Heilige Gees vir Filippus gesê het, hardloop na die Ethiopier toe en gaan verduidelik vir hom die Bybel. So ons moet dit verstaan, ons moet weet hoekom het Jesus gekom. En om dit te kan doen, het mense sy woord nodig. En dit is vir my die kern.
So mooi opgesom. Ek voel vandag om vir jou te sê wat saam met ons geluister het na Johan Grobler. Dalk het jy verskeie vertalings daar waar jy is. Wil jy hulle nie gaan uithaal? Wanneer jy by die woord uitkom, het dit die potensiaal om jou lewe te verryk en jou lewe te verander. Dis 'n spesiale story hierdie wat Johan Grobler mee besig is, wat nie net in ons omgewing nie, maar wêreldwyd 'n verskil maak. Johan, ek sê vir jou baie dankie.
Baie dankie, was 'n plesier.
Tot die volgende week, my naam is Miller Kroukamp, dan kuier ons weer saam met 'n lekker spesiale manne story.